Πήγα σε ένα λόγιμες κος κυρίας Κολόσλας τελε εις ήμινε πέατε καχετέισκεντας κουνι νελιατέισκεντας άλμινι. Τένατες Ίσα, κες τέιτον τέινουτ κύλπαβαξ όσα σάμα πύχα ράχπα περάντιστ βάλκουσες, κες μείτον πέστνουτ πίμετουσε βοήμουσεστ, γιον μείτ ασέτανουτ ομα άρμσα πόια ρίκη. Άμεν. Να κουμέλεταμε, άλκασιτ Παύλους ja Τιμωτέους, κουνατ σαί τέατείτ Κολόσσα linnast ja Jumala riigi edust seal, nad algasid Jumala tänamisega. Vahepeal nad palvetasid Jumala riigi töö edu ja usklikkude kasvamise pärast vaimulikult ja kogu see palve osa lõpeb samuti tänuga. Kogudus, kes on saanud kõige väega vägevaks Jumala au vägevust mööda, kõiges püsivuses ja pikas meeles rõõmuga, suudab jääda ka rõõmsalt tänavaks koguduseks. Ma usun, et koloslastel ja ka meil on palju põhjuseid tänuks. Aga usklike tänu, see ei ole üksnes tavaline meeleolu. Mitte nii, et meil oleks rõõm ja tänu eksisteerimise pärast. Tunnen ühte laulu, milles on sõnad. Ma elan, sest ma laulan. Inimesel on rõõm eksisteerimise pärast ja selle pärast ta laulab. Meil võib olla tõepoolest rõõm ilusast päevast, tervisest, nooruse jõust ja paljust muud. Heast kordaminekust ja selle tõttu meie oleme rõõmsad ja kudagi niisuguses ülevas tänulikus meeleolus. Uskliku tänu ei vaata siis mitte ainult annile, vaid ta vaatab andjale. Mitte seda lainet, mis toob Jumala anni ja uue värskenduse su vaimuellu, vaid see tänu vaatab sügavamale. Vaatab kuni headuse allikani Jumalani välja. Ja sellepärast apostel ütles tänades Isa. Peamine põhjus oli selles, et nende elu oli Jumala abil põhjalikult muutunud. Enne nad elasid siin maailmas ilma Jumalata, ilma lootuseta maailmas, kuid nüüd oli neil Isa. Kadunud poeg oli tulnud otse Isa kätte vahele. Oli toimunud see, mida ta ütles, ma asun teele ja lähen oma isa juurde. Ja niisugune, nagu ta oli, niisugusena ta tuli. Mõni päev tagasi ma kuulsin ühe loo sellest, kuidas suures linnas kitsas kõrvaltänavas kõndis selle linna tuntud ärimees edasi tagasi. Seisatas, läks edasi, tuli tagasi ja juba mõnda aega. Keegi pani teda tähele ja kõnetas teda, et keda või mis ta siin ootab. Ja siis selgus. Oli just parajasti see päev, kus lõppes koolitöö. Ja need, kes olid kooli lõpetanud, need tulid välja suure koolimaja peauksest, peatänava poole. Ja need aga, kellel ei õnnestunud lõpetada kooli, kes olid eksamil läbi kukkunud, kes olid saanud ühed või kahed, need pidid tulema kitsast väikesest kõrvaluksest sinna, tagauksest sinna, tagumisele tänavale. Ja me võime kujutleda, kuidas need tulid, need õnnelikud lõpetajad, oma lõputunnistustega, lilledega, tulid säravate silmadega, kiituskirjadega, õnneliku näoga, tulid koos vanemate ja sõpradega, kes neid olid tulnud õnnitlema. Ja võime arvata, kuidas tuli see poiss, keda isa ootas seal kitsast kõrval tänavas, nutetud silmadega ja maha löödud, puruks löödud, sealt kitsast trepist. Ja see mees ütles siis tuttavale, kes teda küsitles, ma tahaksin, et mu poeg täna teaks, et tal on isa. Kallid sõbrad, nii tuli see poeg sealt trepist alla, sisemiselt puruks kistuna, alandatuna, tuli oma isa kätte vahele. Nii tuli kord kadunud poeg. Ja missugune lohutus see võis temal olla tema masendatud meeleolus, kui isa embas teda ja kui juba toodi kõige kallimat kuube, sõrmust ja kingi. Aga see on meie kõikide lugu. Nii tulime ka meie ja nii tulid ka need inimesed, kellele see kiri on kirjutatud kauges Kolossa linnas. Nii tulid nad oma isa kätte vahele. Ta pidi teadma, et tal on isa. Ja kallid sõbrad, me tahaksime täna siin haarata kinni sellest esimesest sõnast isa tänades. Tänu puudutab meie elus kolme aega, millesse meie eluaeg on rühmitatud. Minevikku, olevikku ja tulevikku. Inimesel siin maailmas, kellel pole isa, sellel on vähe põhjuseid tänuks. See on vaeslapse elu, milles inimene võib kibestuda, milles mured maalivad mustaks kõik ta teed, milles ta võib nuriseda, nagu kuulsime ja hävida. Tulevik seisab tumedana niisuguse inimese ees. Inimene püüab seda tumedat tuleviku kaunistada oma ootuste ja lootustega, kuid põhiliselt teab inimene seda hästi, et kõik ta illusioonid lõpevad vanaduses, haiguses, surmas, pimeduses ja nii nagu keegi oma usutunnistuse tunnistas seal ühel meie koduma kalmistul suurel mustal kivil, siit algab teadmatus. See on laustumine, see on, kust mingit valguse kiirt inimesel enam kätte ei paista. Meile usklikudel inimestele on see kõik teisiti. Meile tulevik on valgustatud. Ja sellepärast räägib apostel siis pühade pärandist valguses. Tuleb näha seda piibli loogikat. Kõigepealt piibel ütleb meile, et meie oleme lapsed. Ja juba see moment, kus usklik inimene pöördub Jumala kui isa poole, tuletab seda lapse õnnistust meile meelde. Ja apostel lisab kohe sina juurde, kui me oleme lapsed, siis me oleme ka pärijad. Meie kuulume perekonda. See nimetus laps näitab inimese ja Jumala kõige lähedasemat suhet ja vahekorda. Vanema ja lapse vahekorda. Ja sellele lisandub siis see võrratu võimalus olla Jumala pärija Kristusega. Jeesus on tahtnud selle meile kõigile teha väga lähedaseks. Juba siis, kui ta tuli siia maailma, kirjutab apostel Johannes ja ütleb, et ta tuli omade keskele, aga tema omad ei võtnud teda vastu, aga nii mitu, kui tema vastu võtsid, neile andis tema meelevalla saada Jumala lasteks, kes temasse usuvad. Sealt algas kõik. Kui ta õpetas jüngreid palvetama, siis ta algas sõnadega meie isa, kes oled taevas. Kui ta ise palvetas, siis ta pöördus isa poole. Ja pärast oma ülestõusmist ta ütles jüngritele, ma lähen oma isa ja teie isa juurde. See on ühe uskliku inimese kõige kaunim osa, ta pole vaeslaps siin maailmas, tal on isa. Kristus on tulnud siia maailma selleks, et meile ütelda, et meie võiksime teada, et meil on isa. Ja meie tohime otse kui tema kätte vahele minna selle teadmisega, meil on isa. Ja lapsele kuulub siis pärand. Apostel räägib siin pühade pärandist valguses. Pühade pärand. Sellel sõnal on oluline koht Pauluse evangeeliumis. Iga usklikuks saanud inimene on selle pärandi osaline. See ei ole meie poolt välja mõeldud, kätte võideldud, ära teenitud. Ega ei ole üldse inimlike teenete alusel kätte saadav pühade pärand. Mõnikord, kui inimesi üllatab mingi õnnelik juhus, siis nad ütlevad, mul oli õnne. Osa saada pühade pärandist ei ole juhuslik õnn. Pühade pärandist osa saamine ei ole õnnelik juhus. Paulus kirjutab Efesuse kirja esimeses peatükis 11. salmis, kelles meiegi oleme saanud pärijaiks. Selle kavatsust mööda, kes kõik teeb oma tahtmise nõu järele. See, et sina oled saanud usklikuks inimeseks, et sa oled saanud Jumala lapseks ja et sulle kuulub saada osa pühade pärandist, see on Jumala nõu. Selle asja taga on Jumal ise. See on tema kingitus, see on tema arm, millega ta läheneb usklikule. Mitte ainult selles, et ta päästis sinu ja minu pattudest, vaid selles, et ta tegi meid osalisteks saama osa pühade pärandist. Osa saada pühade pärandist tähendab sõnasõnalt liisuteel omandatud pärandusosa. Taaveti 16. laulus on kirjutatud 5. salmis, Jehova on mu põllu ja minu karika osa. Sina hoiad alles, mis ma liisuteel olen saanud. Mõned piiblid seletajad ütlevad, et Paulus kasutab siin pilti sellest, kui Iisrael lastele suurel, kuidas ütleda, kohtupäeval, siis kui oluline osa tõotatud maast oli juba vallutatud ja Joosua kutsus Iisrael rahvajuhid kokku ja siis jagati see tõotatud maa Iisrael rahva vahel välja. Seda tehti loosimise teed. Iga suguharu ja sealt edasi iga perekond lõpuks sai liisu teel mingi osa sellest tõotatud maast. Seda võite lugeda Joosua raamatu 15. peatüki algusest alates. Ja millisele maatükkile siis liisk langes, see jäi selle suguharu ja hiljem perekonna päris omandiks. Sealt tulebki siis see sõna päris osa. Seda maad ei võinud keegi enam inimese käest ära võtta. Ja kui ta ka võla tõttu oli ajutiselt selle kaotanud, siis kui tulid vastavad juubeliaastad, siis see maatükk langes selle seaduslikudele omanikele tagasi. Mõned arvavad ka, et see väljendus, millest apostel siin nüüd kõneleb, võiks tähendada vanaaegset tava, kus pärandustombust osasaajate vahel jagati siis see pärandus välja liisu teed. Missugusele pärijale või lapsele siis mingi osa langes, sellele see kuulus. Nagu ütlesem, usklik ei ole siis mitte ainult Jumala laps, vaid ta on ka Jumala pärija. Lapse õigusega kaasneb ka pärimisõigus. Jumala armust on juba midagi meie käes siin maailmas, kuid suurem osa sellest ootab meid ees. Ja selle pärast räägib apostel ka Efesuse kirjas pärandi tagatisest või nagu mingist käsirahast. Osa sellest juba on usklik kätte saanud, aga suurem osa ootab teda ees. Apostel tundis selget pääste teadvust. Ja see ei olnud tema elus mingi variseerli kuhkustamine, kui ta sellest rääkis. Ka apostel ei püsinud niisuguse arvamuse juures, et see osa pühade pärandist tulevase kohtu tõttu usklikul inimesel on väga küsitav. Ta oli niivõrd selge, kui sa oled saanud Jumala lapseks, siis sina oled sellega ka täisõiguslik pärija Kristusega koos Jumala sellest pärimisosast. Ja ta tahab kinnitada siin meile, et usklik kogudus kogu oma tänu tundega võib sellest saada osa selle tõttu, et ta on Jumala poolt tehtud kõlbavaks. Teise Korintuse kirja 5. peatükis apostel kirjutab, sest kui meie maja muldne telkhoone maha kistakse, siis on meil elamu või hoone Jumala käest mitte kätega tehtud igavene hoone taevas. Ja ta kirjutab selle edasi, et selle tarvis valmistab siis meid Jumal, kes meile ka vaimu pandi on andnud. Jumal valmistab meid siis taeva jaoks. Jumal valmistab inimest. Praegu käib see töö meie juures. See kõlbavaks tegemise töö. Ja meie teame nendest meestest, kellele on usaldatud ülesanne tõusta kosmose kõrgustesse ja sügavustesse, kuidas neid valmistatakse ette. Missugune treening? Igasugustel võimalikudel vahenditel neid püütakse valmistada ette sellele uuele olukorrale, millesse neil tuleb astuda. Näiteks kaaluta olek. See on midagi niisugust, mida inimene tavaliselt siin maa peal kunagi ei koge, aga astudes korraga välja maakera atmosfäärist, satub inimene kaaluta olekusse ja kuidas ta seal vastu peab. Selle ettevalmistusega nähekse palju vaeva, mõni tund või mõni päev olla seal kosmose sügavustes, aga mitu aastat valmistatakse mehi selle jaoks ette. Kui me mõtleme sellele, et meil seisab ees see püha teekond tulla tuleviku maailma, tulla sinna, kus on uus taevas ja maa, siis armsad kaaskummardajad selle uue taeva mineku jaoks valmistatakse ka usklike. Keegi on ütlenud, poisid peaksid õppima seda, mida neil on siis vaja, kui nad saavad meheks. Meie eesti keeles on vana sõna selle kohta, et mida Juku ei õppi, seda ka Juhan ei suuda teha. Usklik inimene peab seda ettevalmistust samuti võtma tõsiselt. Jumal töötab meie juures, aga meie samuti peame selles töös liituma Jumalaga. Usklik ootab siis eel jumalik pärand. Ja selle pärast ei ole meil siin maailmas vaja hirmunult ega kadedalt vaadata, kus midagi on pärida. Inimesed jooksevad tormi niisugustele võimalustele, kust midagi on saada. Meil ei ole tarvis tunda kadedust, ei ole tarvis taga ajada, ei ole vaja tülitseda. Võime rahulikult ära anda, loobuda, olla pikameelsed, sellepärast, et meie pärand on ees. Tean juhtumit, kus ühte inimest pandi kirstu ja vaimulik ei jõudnud veel majast ära minna, kui tütred läksid ema kirstu juures riidu, kiskusid neid järele jäänud voodi linasid ja kleite, üks tahtis neid saada omale endale ja teine jälle endale. Nii on inimestega siin maailmas. Nad on kadedad, nad otsivad, kust nad midagi võiksid saada. Ja Piibel tahaks meile ütelda seda, et meie usklikud inimesed omame midagi enamat. Vaatasin kord sipelgaid, sipelga pesa juures, kuidas nad olid kuuse okka kallal. Üks kiskus seda oma poole ja teine jälle oma poole. Nad tülitsesid kuuse okka pärast. Meie inimliku silmaga vaadates seda tüli tundub see väärtus, mille pärast nad tülis olid, olevat nii tühine. Aga kui palju on inimesi, kes tülitsevad samuti tühiste väärtuste pärast, kui me neid surmatunni seisukohast vaatame, kus kõik jääb maha. Päranduse saamisel inimesed ja jagamisel inimesed võivad käia kohut, muutuda eluaegseks vaenlaseks. Aga siin on siis pühade pärand. See tuleb meile liisu teed ja see on sinu päris osa. Kuid risti usk ei lohuta meid ainult tulevikuga. Ja sellega, et parem aeg on ees, et meie kord saame kätte, see ei ole nõrkade inimeste kuidagi haiglane parema tuleviku kujutlus. See ei ole meie välja mõeldis, kui me sellest räägime, vaid see pärandi osa, nagu juba märkisime, puudutab meie praegust elu. Üldse elu on väga imelik. Osa sellest on ju minevik meie elus. Ja meie asetseme otse nagu juus peenel joonel. Sellel joonel, mis on oleviku ja tuleviku vahel. Tähendab, mineviku ja tuleviku vahel. See on olevik. Üks ainus samm, üks ainus hetk ja see, mis meile hetke eest oli tulevik, on juba minevik. See on juba selja taga. Meie valmistusime tulema koosolekule ja see koosolek meil oli tulevik. Aga varsti me astume siit uksest välja ja see koosolek on juba meie selja taga. See on minevik. Olevik on ainult niisugune kitsas joonekene ja sellel joonel meie teeme oma otsused. Just nüüd ma võin ütelda hea sõna, kuidagi abistava sõna ühele teisele inimesele või samuti mõne halva sõna. Teen mõne hea teo või jätan selle tegemata, mõne kahjuliku teo. Ja just nüüd ma võin lasta mööda mõne kordumatu võimaluse. See moment nüüd on meile oluline. Ja apostel tänas koguduse eest Jumalat ja ütles, et ka nemad võivad tänada isa, kes neid on teinud kõlbavaks, saama osa püha rahva pärandist, kes neid on päästnud pimeduse võimusest ja on neid asetanud armsa poja riiki. Sellel kitsal joonel teostuvad meie otsused ja uskliku õnnistus on selles, et ta on kasutanud oma elus ära selle kindla momendi. Pühal vaimul piiblis on ainult üks sõna ja see on täna. Nüüd, vaata nüüd on õige ja armas aeg. Nüüd on päästepäev. Meie peame kasutama seda võimalust, mis on meie käes. Selleks, et meie kõik võiksime osa saada püha rahva pärandist, millest Jumala sõna siin räägib, mis on kauges tulevikus, aga mis samuti ulatub siia maailma meie ellu. Piibel ütleb, et see pärandus on valguses. Valgus, see on teadmise, puhtuse, kauniduse ja rõõmu sümbol piiblis. Usklik inimene on astunud siis valguse maailma. Tuleviku maailma valgus on juba tulnud tema ellu. Meie Oleme teel taevasse, aga juba taevas peab siin maailmas tulema meie südamesse. On olnud teadlasi, prohveteid, taidureid ja leidureid, kes on elanud otse omast ajast ees. Nad elasid nagu enne aega. Nad mõtlesid asjadest, millest teised inimesed ei osanud mõtelda. Ja selles mõttes ka apostli väljend, kus ta ütleb, et kui enne aegne, mõnikord linnud jõuavad kohale enne, kui kevad on saabunud, tulevad aga tulevad nagu enne aega. Ja usklikud inimesed siin maailmas, nendele on määratud elada, kuidas ütelda, enne aega elada juba tulevase maailma valguses. See valguse pärand ei ole meile kaasa sündinud nähtus. Mitte nii, et oleks siin maailmas olnud üksikuid helgeid päid, kes midagi taipavad taevast, kellele midagi nagu koidab sellest, vaid siin on öeldud isa tänades, kes meid on päästnud pimeduse võimusest. Loomupoolest meie kõik oleme pimeduse võimkonnas. Piibel ütleb lausa, et kurat on selle maailma vürst, pimeduse riigi valitseja. Ja Jeesus tajus seda oma töö alguses, et inimesed ei tahtnud tulla valguse juurde. Nad vihkasid valgust, sest nende teod olid kurjad. Nad hoidusid sinna pimeduse poole. Inimesed selle kirjakoha järgi oma mõtetes, sõnades ja tegudes on siis pimeduse orjad, vaenlase orjad. Ja kes tõeliselt ennast on tundma õppinud, mõistab seda, et siin meie ei püüa laimata inimest. See on tõsi asi, kohutav tõsi asi. Piibel ütleb seda, et see on orjus. See on pimeduse võimule allumine. Meie kõikide elus oli see aeg, kus me allusime pimeduse võimule. Ja sellel orjusel võivad olla väga suursugused vormid. Seal on kuldseid kette ja hõbedasi köidikuid, millega inimesi seotakse. Need võivad olla kõrgel teaduse mägedel kunstis või mujal. Ja sellest orjusest ei too inimest välja inimese oma tahe, kavatsused, pisarad ega püüdlused. Inimene on jõuetu tulema välja vaenlase orjusest. Olen lugenud luuletust, milles on sõnad, tõstad klaasi huultele, kuule, käes kõliseb ahel, tõukad jalga tantsule, kuule, jalaski kõliseb ahel. See on pilt, millest apostel ütleb Rooma kirja 7. peatükis 19. salmis, sest head, mida ma tahan, ei teema, vaid kurja, mida ma ei taha, seda ma teen. Oh, mind viletsat inimest, kes päästab mind. Pimeduse võim. Mõelgem, see on kohutav võim. Need, kes on pidanud pimeduses käima või liikuma, teavad, kui tülikas see asi on. Pimedus takistab, piirab, see teeb meid kartlikuks ja ettevaatlikuks. Miks paljud inimesed, näiteks Jumala ja tõe asja suhtes, on kartlikud ja ettevaatlikud? Sellepärast, et pimeduse võim on hõivanud neid. Mõnikord pimedus tekitab ebakindluse tunde, võtab julguse usalduse ja asetab inimese ohtliku olukorda, toob kurbust ja viletsusi. Pimeduse võimu tõttu inimene kaotab endast lugupidamise, mürgitab oma loomuse, nüristab, pimedus nüristab oma ohvri tahtejõu, ruineerib tema otsustusvõime ja niisugune inimene nagu ei soovigi enam lahkuda pimeduse võimu alt. Need on suured ja ülevad hetked, kui mingi orjastatud rahvas hakkab tundma igatsust vabaduse järgi. Kui ori raputab ahelaid, nii nagu meie koduma minevikus see aset leidis. Ja need on ülevad hetked, tähelepanuväärsed ajad. Pimeduse võim on olukord, kus patt aktiivselt tegutseb ja sigineb. Inimestel võib olla siin maailmas näiteks intellektuaalne valgus, aga samal ajal hõlmab neid vaimulik pimedus. Need ei olnud rumalad mehed, kelle ajal toimus Kristuse ristilöömine. Nad olid saanud oma kaasaegse parima hariduse. Need olid õppinud ja targad inimesed, aga nad olid vaimulikud pimedad. Inimene võib olla ühekülgselt välja arenenud, aga see on õnnetus, kui inimene ühekülgselt välja areneb. Apostel näeb siis kogu inimkonda olevat heidetud kohutava meelevallaga valitseja pimeduse võimu orjusesse. Ka vanad prohvetid rääkisid rahvast, kes käis pimeduses. Mõned lausa nad ei näinud käia enam, istusid surmavarju orus. Ja pimeduse all meie võime mõelda teadmatust ja moraalset pimedust. On inimesi, kes vaimulikudes asjades on nii pimedad, nii teadmatud. Inimene tahab ju kõik teada, mida selle nimel kõik oli ette võetud. Inimese uuriv vaim tungib ju kõikjale, aga miks ta ei tule selleks, et avastada seda saladust, mis viib meid Jumala juurde. Ja see on kõik selle tõttu, et inimest hoitakse pimeduse võimu all. Tegemist on vaimse suure mõjujõuga. Inimene ei näe selles oma elu eesmärki, ei näe Jumala olemuse mõistet, ei tunne Jumala armastust ega tema tahtmist. Pimeduse võimust toob välja ainult üks abi ja see on Jumal. Isa tänades, kes meid on päästnud pimeduse võimusest. Ja ainult Jumal võib inimese kiskuda välja. Siin on mõeldud olukorda, kus taevas võiks ütleda aktiivselt on sekkunud raskesse olukorda. See väljakiskumine on sarnane Lotti väljakiskumisele Soodomast. Lott ei igatsenud sealt põgeneda. Ta ei aimanud ohtu, mis oli ees. Ja piivel ütleb, et kui tema ikka viivitas ja viivitas, siis viimaks Jumala inglid tulid ja võtsid tema ja ta naise ja ta tütarde kätest kinni ja pool vägisi lihtsalt vedasid välja selle perekonna Soodomast, et neid hukatusest päästa. Ei olnud ju midagi näidata. Nende välja toomine oli ainult vaimuliku põhjenduse tõttu. Tegevuses oli Jumala inglid. Ja ometi see, et Lott laskis enda välja tuua, oli kõige targem asi. Teised võisid selle asja üle naerda, aga elu näitas seda, et see oli kõige targem tegu. Neid, nagu apostel kirjutab esimese Tessaloonika esimeses peatükis ja ütleb, et Jumal on meid tõmmanud välja tulevast vihast. Kallid sõbrad, me mõnikord räägime päästmisest. Ja on momente, kus noored lapsed saavad usklikuks. Mõni võib jääda selle juures seisma ja ütlema, mis pattu siis see noor inimene oli teinud. Et teda oli vaja päästa. Siin on meile räägitud välja tõmbamisest tulevast lihast. Ja Paulus tänas ette, et neid usklikke oli tõmmatud välja sellest, mis oli tulemas. Usklik ei jää oma pead, selle järele, kui Jumal neid on päästnud, kui nende patud on andeks antud, kui nad on selle pimeduse võrgust saanud välja saatana võimu alt tulnud Jumala juurde, nagu Paulus ütles apostelite tegude raamatus, vaid siin on öeldud ka nõnda ja tema on asetanud meid armsa poja kuningriiki. Tegemist on väga, väga laialdase ja ulatusliku mõttega. Tegemist on siiski riigiga. Ja vaadake, sõbrad, see on meie elu suur eesõigus olla olukorras, kus Jumal meid asetab. Taaveti 23. Laulus on kirjutatud, et ta asetab mind haljale aasale. Kui üks inimene on kistud välja pimedusest, siis teda jääta sinna paika, vaid Jumal määrab talle ka asukoha. Siin võiks tuletada meelde apostli sõnu, kui ta kõneleb sellest, et meid kui mets õlipuu oksi on vastu loodud viisi poogitud sellesse heasse puusse, kultuurpuusse. Ja sinna, kuhu Jumal sinu asetab, see on nüüd väga oluline, et meie võiksime tunda oma kohta tema riigis. Igal juhul on tegemist väga tähtsa sündmusega. Iga usklikuks saamine, see tähendab valitsuse vahetust. On toimunud revolutsioon, kus inimene on saanud uue valitsuse. Üks laulja ütleb nii, et see oma mina oli troonilt tõugatud ja ütles, et ma andsin kõik Jeesuse kätte, mu elu nüüd juhatab ta. Enne oli troonil halb valitsus, aga nüüd korraga on tegemist uue valitsusega, valitsuse muudatusega. Iga usklik on selle läbi elanud ja andku taevas, et meie võiksime siin seda mõista. See ei ole ebakindel võimalus, mingi ebakindel tuleviku väljavaade, vaid see on reaalsus. Ja meie oleme selle kõik läbi elanud. Mõistame ju seda, et inimesed kannavad minevikku kaasas, väga rasket minevikku pärandit, see on süüdunnet. Kannavad minevikku koormat endaga. Ja selle tõttu päästmine, millest piibel siin räägib, tähendab pattude andestust. Kuidas inimesed minevikuga on koormatud, sellest võivad jutustada paljud arstid. Päästmine, see on tee vabanemisele mineviku raskest koormast. Issand on tulnud inimesi vabastama andeks andmise kaudu. Kas sina oled leidnud juba selle andeks andmise? Oled võinud tulla oma isa juurde, nagu alguses rääkisime, langeda tema kätte vahele ja ütelda, isa, ma olen pattu teinud taeva vastu ja sinu ees. Ma ei ole väär, ma olen pattun inimene. Nii nagu Peetrus ütles seda kalapaadis Jeesuse ette viskudes, issand, mine minu juurest ära, ma olen pattune mees. Ta tuli eluviisist, mis temast oli teinud pattuse inimesele. Ja Jeesus selutas oma käe ja ütles ära karda. Kord nad tõid ühe halvatu tema juurde ja nägid palju vaeva, et seda viia Jeesusine välja. Teed kõik olid kinni ja lasid ta läbi kivilae köitega Jeesus ette. Ja nad ootasid, et issand ütleks, mu poeg, su patud on sulle andeks antud. Ütleks seda, et tõuse üles ja kõnni, aga Jeesus ütles talle, poeg, su patud on sulle andeks antud. Enne, kui võis tulla tervis, pidi tulema vabanemine sellest sisemisest koormast. Jeesus ei soovinud aidata ainult füüsiliselt, vaid ka psüühiliselt inimest, vaimselt. Kas teadlastel on vahendeid? Küsitle neid. Kas neil on vahendeid, millega nemad võiksid inimese hingest välja tõsta süütunde, süükoorma. Neil ei ole niisuguseid vahendeid. Kas on kunstnike, kes võiksid välja maalida lihtsalt nagu tõmmata värvi selle koha peale ja selle musta laigu, mida inimene kannab oma südametunnistusel kinni katta? Neil ei ole niisuguseid värve. Või on mõni muusik, mõni kunstnik, kes võiks välja musitseerida, mõni luuletaja, kes võiks välja luuletada selle inimese südamest. Selle vana raske koorma. Ei ole niisugust inimest, ei ole see võlakoorem ei taandu kullakoorma ega tanki armee ees. See on inimese raske osa. Ja siin korraga seisab apostel oma evangeelimiga ja ütleb, Kristus on tulnud päästma neid, kes on kadunud. Ta on tulnud pimeduse võimust vabanema neid välja tooma orjusest. Neid õnnelikudeks inimesteks tegema. Ja see on võimalus astuda üle piiri. Minu juurde tuli mees, noor mees. Ja ta oli oma eluga alla käinud. Oli tarvitanud alkoholi ja kannatas deliriumi all. Ta ei julgenud enam minna tööle, kartis surma. Ja tale näis, nagu telefonipostid langeksid ka tale peale. Töö juures ta oli hirmu täis ja kõik selle tõttu, et kuskil, kui nad olid olnud jooma seltskonnas, üks ütles ühte ja teine teist ja tema viimati andis oma tõotuse ja ütles, mina annan oma elu saatanale. Ja ta ütles, sellest hetkest korraga kadus mu julgeoleku tunne ja kõik läks pimedaks mu südames. Ja ta tuli ja küsis, mis ma pean tegema. Ja mul oli talle ainult üks nõuanne. Ja ma ütlesin, astu nüüd see otsustav samm ühest riigist teise. See võimalus on praegu sinu käes. Sinu käes on hetkel armaeg ja sa võid oma otsuse teha ja pääseda pimeduse võimust sellega, et sa astud Jumala riiki sisse. Seal juba kehtivad teised seadused. Anna Jumala valitsus alla ennast. Anna ennast üle. Jumala tahtmise alla. Kallid kaaskummardajad, täna tahaksin ütleda seda, et meie kõik võime seda teha. Ja kui sa oled astunud selle armsa poja riiki, siis arvesta selle riigi seadustega. Käitu kui selle riigi kodanik. Võitle selle riigi huvide eest siin maailmas. Olgu need sinu elus esikohal. Kas sa tunned seda, et sinu õige koht on olla tema poja riigis? Sa oled tema riigi kodanik. Teised riigid siin maailmas on muutunud, paljud on kadunud ja kord nad kõik kaotavad oma piirid ja olemuse ainult jääb üks riik, see on Jumala riik. Ja sina tohid kuuluda sellesse riiki ja väkke. See riik tahab tulla ka sinu südamesse ja ma sooviksin kõigest südamest, et ka meist võiks saada selle riigi, kõigist selle riigi inimesed. Aamen.